Būvniecības gada balvai piesaka LMMDV jaunbūvi Alejas ielā punkts Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola LMMDV jaunbūvi Alejas ielā ir pieteikusi konkursam Latvijas būvniecības gada balva 2020, kas tikai pērn tika nodota eksploatācijā. Šobrīd izpelnījusies atzinību gan no skolas mācību spēkiem, gan audzēkņiem, gan arī liepājniekiem un pilsētas viesiem, ņemot vērā to, ka konkursa misija ir popularizēt drošas, inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski kvalitatīvas ēkas un būves, kas tapušas Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās, ja par projekta realizāciju atbildīgi ir Latvijas pilsoņa būvnieki, projektētāji, konstrukciju ražotāji UC, LMMDV administrācija pieņēma lēmumu piedalīties konkursā, jaunbūve Alejas ielā ir ilgi lolots sapnis, kas beidzot ir realitāte un ikdiena, jaunbūves plānošana, celtniecība un mācību procesa uzsākšana jaunās telpās bija saviļņojošs mirklis gan pedagogiem, gan audzēkņiem, tas bija vēsturisks mirklis, kas ieskicēs jaunu posmu skolas vēsturē. Par jaunbūves celtniecības procesu vēlos uzslavēt sadarbību ar arhitektu un būvniekiem, kas kvalitatīvi un saulēcīgi veica savu darbu, ieguldot tajā lielu rūpību un atbildību, stāsta LMMDV direktore Inga Auziņa. Jaunajā skolas ēkā mājvietas ir koka izstrādājuma dizaina KID izglītības programmai, metālis strādājuma dizaina izglītības programmai MIDKOMATS, kā arī interjera dizaina un arhitektu izglītības programmām. Telpās atrodas arī juvelieru darbnīca, kompozīcijas klases un tehnoloģijas telpas, rasēšanas un projektēšanas klases, mūsdienīgi aprīkota atpūtas telpa audzēkņiem ar pieeju bibliotekai, ēkas otrajā stāvā atrodas multimediju un reklāmas dizaina izglītības programmas, kā arī datorklases. Par jaunbūvi Alejas ielā stāsta arhitekts Andris Kokins. Jaunbūves fasādē ir izvēlēts dabīgi rūsējošs metāls, kas ar laiku mainīs savu ārējo izskatu, arī laikapstākļu ietekmē metāls mainīs savu krāsu. Mākslas skolai šāds formāts ļoti piestāv, jo tas ir radošs un inovatīvs risinājums, turklāt fasādes risinājumu papildina plašs skatloks uz Alejas ielu, Jāņa Čakstes laukumu un tas nodrošinās appusēju kontaktu starp skolu un pilsētu. Svinīgās ceremonijas laiks un laureātu paziņošana plānota 2021. Gada marta sākumā. Konkursa norise, žūrijas vērtējums un godalgotie objekti tiks publicēti dubultvē būvnieku padomē LV, kā arī citos medijos. Visi pieteikumi būs iekļauti fotoizstādē, kas atradīsies Līvu laukumā Rīgā no 2021. Gada februāra beigām līdz marta beigām. Žūrijas komisijas sastāvā darbojas Agrita Lūse, publiciste komats Leonards Dubkevičs, būvu uzraugs komats Artūrs Brahmanis, mikroklimata eksperts komats Ronalds Lūsis, Latvijas restauratoru biedrības pārstāvis komats Kristaps Ceplis, biedrības zaļās mājas vadītājs komats Janis Dripe, arhitekts komats Ligita Silkāne, arhitekte NKMP komats Kirils Loškarjos, būvu inženieris komats Janis Zolbergs, būvu uzraugs komats Antra Saknīte, arhitekte komats Valdis Platais, restaurators komats Anna Vasiljeva, arhitekte komats Gundars Vērpe, arhitekts komats Paula Jansone, būvinženieri komats Matīs Zemītis, arhitekts komats Ināra Apena, Jānis Palamarečuks, BVKB. Informāciju sagatavoja Pikts Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola dubultvē LMMDV.